İşten sonra Azadlık Radyosu'nun efirinde.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bu həftə müstəqillik həftəsidir və bu həftə biz istiqlalçı deputatlarla söhbəti davam etdirəcəyik. Bilmirəm, həftə ərzində bu mümkün olacaqmı? Çünki tədbirlər, hər partiyanın yürüş planı, tədbiri, mərasimlər və s. və ilaxır buna imkan verəcəkmi? Amma biz buna cəhd edəcək. Və bugün qonağımız Milli Konqres Partiyasının sədri İxtiyar Çelində. Xoş gördünüz.
Sağ olun.
Gördük sizi və keçmiş dövlət müşaviri, baş prokuror.
Milli Məclisin deputatı, komissiya sədri.
Aha. Necəsiniz? Bugün bayram ovqatı var mı sizdə?
Təbii ki, bayram ovqatı var. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanması xalqımızın uzun müddət arzuladığı, uğrundan mübarizə apardığı bir amal idi. Və bu müstəqilliyin qazanması xalqımıza yeni bir şans verdi. Müstəqil yaşamaq, azad yaşamaq, firavan yaşamaq və dünyaya öz imkanlarını təqdim etmək imkanı yaratdı. Və buna görə də nəinki mən, təbii ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları müstəqilliyimizə çox böyük bir dəyər kimi baxır.
İxtiyar Şirin studiyamızda bir daha xatırladım. Azərbaycan xalqı bu şansdan necə istifadə etdi? Bu haqda bir neçə saniyə sonra biz ünvanlarımızı xatırladaq. İnternetdə bizə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləmək olar. Eləcə də gəlirsiniz, bizi Web TV-də, Azadlıq TV-də də izləyə bilərsiniz. Saytımıza gəlirsiniz, azadlıqradiosu.az və sağ küncdə düyməni basıb bizə baxa bilərsiniz. Və suallarınızı göndərin. 050-744-10-17 436-77-41 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə suallarınızı qonağımıza verə bilərsiniz. Yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a suallarınızı, mövqeyinizi yazmaq imkanınız da var həmişə kimi. Suallarınızı gözləyirik. Mən sizə sualı bir qədər əvvəl verdiyim sualı vermək istəyirəm. Təkrar almaq istəyirdim ki, İxtiyar bəy, Azərbaycan xalqı bu müstəqillik şansından necə istifadə edə bildi sizcə 20 ildə?
Mən sizə bilirim ki, 1988-ci ildən başlayan, Azərbaycanda başlayan milli azadlıq mübarizəsinin bu prosesin içində olan bir şəxs kimi Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyinə, dövlət müstəqilliyinə ümidlərinin nə qədər böyük olduğunu şahidiyəm mən. Xalqımız belə hesab edirdi ki, və haqlı olaraq belə hesab edirdi ki, müstəqilliyini qazanandan sonra o daha azad, daha ədalətli, demokratik, firavan bir ölkədə yaşayacaqdır. Və həqiqətən də belədir. Və biz də o cür düşünürdük. Şəxsən mən də o cür düşünürdüm. Və xalqımıza bu cür vədlər verirdik. Ki, bəli, biz də oradan da müstəqil olandan sonra azad, ədalətli, demokratik, firavan bir ölkədə yaşayacaq. Şəxsən mən bunları nəyə görə deyirdim? Ona görə deyirdim ki, Azərbaycanın imkanlarını mən bilirəm. Həm iqtisadi, həm siyasi, bütün Azərbaycanın, həm sosial, bütün Azərbaycanın potensialı var idi. Mən çox dəqiq məlumatlara malik idim. Ona görə də hesab edirdim ki, biz bu potensialı düzgün istifadə edirsək, doğrudan da xalqımız gözəl bir həyat yaşaya bilər. Azad, müstəqil, firavan, ədalətli, demokratik bir ölkədə yaşaya bilər. Və xalqımız da buna ümid edirdi. Və müstəqilliyi bu cür biz xalqımızın çox böyük mübarizəsi nəticəsində, bu xalqımızın mübarizəsinin nəticəsində əldə olunan bir nəticə oldu. Bu mübarizənin nəticəsində biz müstəqilliyimizi əldə elədik. Ancaq çox təəssüf ki, xalqımızın o ümidlərini biz doğrula bilmədik. Siyasətçilər, dövlət adamları, hakimiyyətdə həm bugün, həm də keçmişdə olan şəxslər xalqımızın bu arzularını doğrula bilmədi. Xalqımız hesab edirdi ki, gözəl yaşayacaq, amma bugün xalqımızın həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi və bütün digər məsələlərdə durumu çox ağır vəziyyətdədir.
İxtiyar bəy, sizdən soruşsalar ki, bu vədlər verirdiniz, azad, ədalətli, firavan ölkədə yaşamaq vədi verirdiniz. Niyə bu vəd doğrulmadı? Sizin dediyiniz kimi isə vəziyyət və niyə o zaman belə çıxır ki, yalancı çıxdınız mən ifadə, bəlkə köbut səsəni. Nə cavab verərdiniz? Niyə yalancı çıxdınız?
Təbii ki, o vaxt vəd verənlərin hamısı yalancı çıxdı. Nəyə görə? Çünki biz təkcə öz adımızdan yox, bütün Azərbaycanın siyasi potensialının adından, bütün Azərbaycan siyasətçiləri adından, müstəqilliyin tərəfdarı olan, yaxud da ki, Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətində iştirak edən bütün şəxslərin adından xalqımıza bu cür vədlər verirdik. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasətçilərin bir hissəsi dövlətdə fəaliyyət göstərən çox böyük miqdarda olan vəzifəli şəxslər xalqımıza verdiyimiz bu vədləri tutmadılar.
O cümlədən siz? Yoxsa siz
bizim doğrusu... imkanımız olmadı bu vədləri yerinə yetirməyə. Çünki bu bir il ərzində biz bu vədlərimizi yerinə yetirməyə çalışdıq. 1992-93 illərdə xalqımıza verdiyimiz vədləri tutmağa çalışdıq. Və ciddi işlər görməyə başlamışdıq. Lakin Gəncə hadisələri 1993-cü il iyun ayının 4-də Gəncədə baş vermiş olan dövlət çevrilişi, qiyam bizim xalqa verdiyimiz vədlərimizi həyata keçirməyimizə imkan vermədi. Bizdən sonra hakimiyyətə gələnlər isə bu işləri görmək haqqında heç fikirləşmədilər də. Çox təəssüf edirəm mən buna. Halbuki bizim əgər hakimiyyətdə olanların, dövlətdə mövqə tutan şəxslərin belə bir niyyəti olsaydı, Azərbaycanın bu istiqamətdə aparmaq üçün heç bir çətinlik yox idi.
Bunu hansı hakimiyyət üçün deyirsiniz ki?
Bunu hazırki hakimiyyət üçün deyirik, təbii ki. Artıq 18 ilə yaxın bir dövrdür ki, bu qüvvələr hakimiyyətdədir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın çox böyük imkanlarından Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqilliklə bağlı, müstəqil dövlətdə xoşbəxt, rahat, firavan, azad yaşamaqla bağlı arzuların həyata keçirilməsinə heç bir şərait yaratmadılar.
İxtiyar bəy, həmin günü mən istəyərdim ki, ovqatı haqqında danışasınız. 1991-ci il 18 oktyabr səs verəndə tərəddüdlər var idi mi içinizdə ki, bəlkə də?
Şəxsən mənim içimdə heç bir tərəddüd yox idi. Mən sizə bəyat dediyim kimi, 1988-ci ildən Azərbaycanda başlayan müstəqillik hərəkatının içində oldum. Baxmayaraq ki, mən Qaradağ rayonu prokuroru idim, vəzifəli şəxs idim. O müstəqillik tərəfdarı ilə birlikdə fəaliyyət göstərdik. Azərbaycan müstəqillik qazanması üçün nə lazımdır, hamısını eləməyə çalışdıq. Və mən 1990-cı il sentyabr ayında deputat seçilərkən xalqımızın müstəqillik tələbləri və tapşırıqları şüarlar altında deputat seçilmişəm. Deputat seçilərkən seçicilərim mənə bu tapşırıqları vermişdi. Get Azərbaycan Respublikanın Ali Sovetində Azərbaycan müstəqillik əldə etməsi üçün nə lazımdır hamısını et. Müstəqilliyə səs ver. Mən də seçicilərimin tapşırığını yerinə yetirib heç bir tərəddüd etmədən müstəqilliyə səs verdim. Və bu səs vermə zamanında təbii ki, nə içimdə, nə də beynində heç bir tərəddüd olmadı.
Həmin günün aurası. Bəs başqaları nə fikirləşirdi? Tərəddüd edənlər çox idi mi?
Bilirsiniz necədir? Orada kimlər səs verdisə, onların içində heç bir tərəddüd olmadı. Nəyə görə tərəddüd olmadı? İçində tərəddüd olan şəxs o situasiyada müstəqilliyə səs verə bilməzdi. Çox ağır və gərgin bir iclas idi. Ali Sovetin çox ağır, gərgin iclaslarından biri idi. Tərəflər qarşı-qarşıya durmuşdu. Müstəqillik tərəfdarları və müstəqilliyin əleyhinə olanlar. Müstəqillik tərəfdarları 43 nəfər, əleyhinə olanlar 300 nəfər, 300-dən bir qədər çox. 307 nəfər. Burada içində tərəddüd olan şəxs heç cürə müstəqilliyə səs verə bilməzdi. Və mən hesab edirəm ki, digər səs verənlərin hamısı da, müstəqilliyə səs verənlərin hamısı da tərəddüd olaraq bu səsləri veriblər. Amma digər tərəf, müstəqilliyin əleyhinə olan tərəf təbii ki, ola bilsin ki, tərəddüdləri olub, ola bilsin ki, olmayıb və s. Amma çox rahatlıqla Azərbaycan müstəqilliyin əleyhinə səs verdilər və SSR-in tərkibində qalmağın tərəfdarı olduqlarını bildirdilər.
Bugün həmin o 43 deputatdan təxminən 13-ü yoxdur həyatda.
Bəli, rəhmətə gediblər. Allah rəhmət eləsin hamısını.
Amma yerdə qalanlar niyə bir araya gələ bilmirlər? Vaxtı ilə çox mühüm bir qərara demək, səs verdilər bu adamlar. Bir yerdə mühüm bir iş gördülər. Amma bugün heç biri bir araya gələ bilmir.
Mən elə deməzdim.
Hətta biz... onlardan tək-tükü 2-3 nəfər bir partiyada cəmləşər, ya cəmləşməz.
İndi ola bilsin ki, bir partiyada deyirlər bu adamlar. Amma əksəriyyəti xüsusilə də İndi müxalifətdə olan şəxslərdən söhbət gedir. Əksəriyyəti bir yerə toplaşırlar da Azərbaycanın çox mühüm məsələlərini müzakirə edirlər və lazım olan qərarları da qəbul etməyə çalışırlar. Yəni, bizim aramızda əlaqə də var, münasibətlər də var və müəyyən bir birgə fəaliyyət də var.
Məsələn, həmin qərara səs verənlərdən biri Etibar Məmmədov idi. İsa Qəmbər idi. Əlaqələriniz qalır mı həmin şəxslərlə?
Biz həmin iclaslarda görüşürük. Görüşürük, iştirak edirlər. Tutaq ki, Etibar Məmmədovla gec-gec görüşsək də, İsa Qəmbərlə daha tez-tez görüşürük.
Nəyi müzakirə edəmişsiniz görüşəndə?
Azərbaycan məsələləri.
Məsələn?
Məsələn, sonuncu görüşdə həbs olunan şəxslərlə bağlı məsələləri müzakirə elədik və hakimiyyətə müraciət edib həmin şəxslərin azad olunmasını tələb etdik.
Kimdir həmin şəxslər?
Arif Hacıyev, Arif Hacıyev və digərləri.
Hökumət, amma sabah 18 oktyabrda, amma reaksiya yoxdur hakimiyyətdən bu müraciətə. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Mən səbəb edirəm ki, hakimiyyət doğru edəmiş. Bu hakimiyyətdə bu məsələlərlə məşğul olan şəxslər Azərbaycanın içərisində qarşı durma yaratmaqla məşğullar. Onlar istəyirlər ki, qarşı durma yaransın, daha çox adamlar tutulsun, Azərbaycanda normal siyasi qüvvələr arasında normal münasibətlər olmasın. Və daim qarşı durma, lazımsız münaqişələr və çatışmalar olsun. Ona görə də onlar lazımsız olaraq bu adam Azərbaycan siyasətində fəal olan şəxsləri həbs edirlər, tuturlar, təqib edirlər və onlardan biri də təbii ki, mənə.
Siz də təqib edirlər?
Mən 1994-cü ildə həbsdən Gəncə hadisələrindən sonra qanunsuz olaraq alındığımız həbsdən, azad olunduqdan sonra bugünə kimi təqibdəyəm. Amma son 2 ildə, 2009-cu ildən başlayaraq, hakimiyyət mənə qarşı, hakimiyyətin içərisində olan müəyyən qüvvələr ki var, hüquq mühafizə orqanlarının idarə edirlər, məlum siyasi aparatdan söhbət gedir. Onlar mənə göz açmağa imkan vermirlər. Bakı şəhərini tərk etməyə, Azərbaycanı tərk etməyə mənə qadağan eləyiblər. Xarici pasport məlindən alıblar. Evimə polis basqınları düzəldirlər və
Niyə belə?
Bu məsələlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanda çox təəssüf ki, heç bir mexanizm yoxdur.
İxtiyar Şirin bir o qədər də fəal siyasətçi deyil. Niyə və radikal siyasətçi deyil? Niyə belə təqiblərlə üzləşir ki?
Mən hesab edirəm ki, onlara Azərbaycan məsələlərini doğru fikirləşən və bu məsələlərdə yol tapmağa çalışan adamlar maneçilik göstərir. Mən 2005-ci ildə Azərbaycanda Milli Birliyin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı bəyannaməni 28 partiya ilə müzakirə edib, bu bəyannaməni 28 partiyanın bəyannaməsindən çevirib hakimiyyətə təqdim edəndən sonra bu təqiblər yenidən başladı mənə qarşı. Və sizə bayaq söhbətimizdə də dedim, partiyamızın fəaliyyət göstərdiyi binada partiyanın fəaliyyətinə qadağa qoyan məhkəmə qərarı çıxartdılar. Heç bir partiya haqqında belə bir qərar indiyə kimi qəbul olunmuyurdu. Cürbəcür şantajlar elədilər mənə qarşı. Və 2009-cu ildən də cinayət təqibinə başladılar. Güya mən Sürət Hüseynovun Azərbaycanın düşməni olan, Azərbaycanın çox bir fəlakətə sürükləmiş olan Sürət Hüseynovun həbsinə qanunsuz sanksiya vermiş. Güya. Əməllərində nə sanksiya var, nə də başqa bir sənəd var. Havadan mənə qarşı bu cür iddiamlar rəl sürüb, məni deməli təqib edirlər, polis basqınlarına məruz qalıram, Bakı şəhərindən kənara çıxmağa imkan vermirlər, Azərbaycanı tərk etməyə imkan vermirlər, hətta adi bir müalicə üçün də ciddi müalicəyə ehtiyacım var, Bakı şəhərindən başqa bir ölkəyə, başqa bir yerə getməyəmə heç cür imkan yaratmırlar. Bugün Azərbaycan məhkəmələrdə həmin dairənin diktələrini yerinə yetirdiyinə görə məhkəmələrdə bu məsələlərin həllini tapmaq çox çətindir.
Deyirsiniz ki, bütün bunlar sizin 2001-ci ildə verdiyiniz təklifdə...
2005-ci ildə.
2005-ci ildə verdiyiniz... Orada nədən söhbət gedirdi həmin təklifdə?
Orada Azərbaycanda milli birliyin möhkəmləndirilməsinin yolları göstərilmişdi. Və mən irəli sürmüşdüm ki, Azərbaycanda milli birliyi məkin etmək üçün azad, demokratik, ədalətli, Azərbaycanın iqtisadi imkanlarından hamının bərabər istifadə edə biləcəyi, azad siyasi rəqabət və iqtisadi rəqabətin mövcud olduğu, keçmişdə vətəndaşlarımıza vurulan zərərlərin aradan qaldırıldığı, həm maddi, həm mənəvi və s. və digər bu kimi və digər xarici siyasətlə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı Azərbaycan azad edəcək, Azərbaycan mövqeyini möhkəmlədə biləcək bir yol göstərmişdir.
İxtar bu yolu, dediklərinizi bəyannamən, başqa partiyalarda deyir.
Yox, bu daha ciddidir. Orada əmlakın, bölünmüş əmlakın yenidən daha ədalətli bölgüsü nəzərdə tutulur.
Belə təkliflər dəfələrlə gəlir. Bəli,
amma çox təəssüf ki, mənim verdiyim təklifi 29 partiya qəbul edəndən sonra mənə qarşı, deməli, bu təqiblər başladı və bugünə kimdə davam edir. Başqa heç bir mən şey görmürəm bura. Heç bir səbəb yoxdur burada. Çünki mən heç kimə söz söyən deyiləm, heç kimi təhqir edən deyiləm, heç kimə ağır söz deyən deyiləm, yəni mənim xarakterimdə belə bir şey yoxdur. Siz demişkən, radikal da deyiləm, amma Azərbaycan məsələlərin necə həll olunmasının yollarını mən bilirəm və bunu həmişə deyəcəyim.
Niyə inandırıcı görünmür kənardan sizin təqib olunmağınız?
Çünki mən çox haiki qışqırıq qaldırmıram məsələlərlə bağlı. Səsküyü qaldırmadığıma görə də təbii ki, məlumatlar cəmiyyətdə azdır. Və bugün də bu haiki qaldırmaqla Azərbaycanda nəsə əldə edə biləcəyimizə mən inanmıram. Sadəcə olaraq Azərbaycanda
neynirsiniz o zaman? Dözürsünüz sadəcə.
Azad cəmiyyət qurulması üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Bu cəmiyyət qurulmasa, Azərbaycan indiki vəziyyətdə qalsa, məni kimi minlərlə adamlar təqib altında qalacaqlar və bu təqibdən azad olmağın heç bir yolunu da tapa bilməyəcək. Mümkün deyil.
Mübarizəni necə aparmaq lazımdır sizcə?
Mübarizəni, siyasi mübarizəni daha aktiv bir istiqamətdə, ağıllı və aktiv bir istiqamətdə aparmaq yoluyla. Mən sizə bilirəm ki, bugün Azərbaycan siyasi partiyaları
aktiv, bu istiqamətdə yəni, mitinglər keçirmək lazımdır, küçələrdə yürüşlər eləmək lazımdır.
Mən isə bilirəm ki, xalqı müxtəlif siyasi vasitələrlə Azərbaycanın taleyi yüklü məsələlərin həllinə istiqamətləndirmək lazımdır. Bunun müxtəlif yolları var. Mitik axırıncı məsələdir. Xalqın içərisində siyasətçilər xalqın içində işləməlidir, xalqla diyaloga girməlidir, xalqa məsələləri anlatmalıdır və burada hər kəsin, o cümlədən vətəndaşlarımızın, xalqımızın hər bir üzvünün vəzifələri nələr olduğu xalqımıza aydınlaşdırılmalıdır.
Eləyə bilirsinizmi bunu?
Mən isə bilirəm ki, məsələdə daha ciddi iş aparmaq lazımdır bu məsələ ilə bağlı. Və hamının bu istiqamətdə hamımızın, bütün siyasətçilərin fəaliyyəti zəif olduğuna görə yəqin ki, biz lazım olan nəticəyə gələ bilməmişik. Amma bu mübarizəni, bu işi, bu siyasi işi, bu siyasi işdir. Daha da qüvvətləndirmək lazımdır və Azərbaycanı irəliyə aparmaq lazımdır.
Dinləyicilərimizə deyirəm ki, studiyamızın qonağı İxtiyar Şirindir, sabiq dövlət müşaviri, baş prokuror, eləcə də müstəqilliyin, dövlət müstəqilliyinin bərpasına səs verən 43 deputatdan biri, sabiq deputatdan biri və 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz, yaxud internetdən suallarınızı yaza bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır. Buyurun, zəng edin, canlı efirdə qonağımıza suallarınızı verin və Məhərrəm Şahverdi yazır ki, sizi salamlayıram, bayramınız mübarək. İxtiyar bəy, Gəncə hadisələrinin yaranma səbəbləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Gəncə hadisələri Rusiyanın Azərbaycanı yenidən əsarət almaq və Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın silahlı qüvvələri nəzər altına vermək planının tərkib hissəsi idi. Bildiyiniz kimi 1992-93-cü ilin mart ayının sonunda Kəlbəcər işğal olundu. Kəlbəcərin işğal edilməsi Rusiyanın Azərbaycana qarşı hazırladığı məkirli planın birinci mərhələsi idi. Bu işğaldan sonra biz bir hakimiyyət olaraq Azərbaycan həm Kəlbəcərin, həm digər ərazilərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı çox ciddi fəaliyyətə başladıq. Türkiyə ilə birlikdə. Azərbaycanda Türkiyənin silahlı qüvvələri çox ciddi hazırlığa aparmağa başladılar. BMT-də Ermənistana qarşı 822 nömrəli qətnamə qəbul olundu, onu işğalçı kimi tanıdı Ve Azerbaycan hem siyasi hem de hem iktisadi hem de hərbi cəhətdən öz mövqeyini gücləndirməyə başladı. Ermənistan da artıq bu Türkiyənin Azərbaycanla birlikdə bu fəaliyyətindən qorxaraq Kəlbəcəri də sentyabr ayında azad etməyə vəd vermişdi. Rusiya xarici güc vasitəsilə Azərbaycana təsir etməyin mümkün olmadığını gördü, olmayacağını gördü. Buna görə də Azərbaycanı daxildən parçalamaq üçün Gəncə hadisələrini törətdik. Azərbaycanda öz əlaltılarını hərəkətə keçirdi. Sürətsiyonov və digərləri bu işdə çox önəmli rol oynadılar və müəyyən siyasi qüvvələr də Gəncə hadisələrində qiyamçılara dəstək verdilər. Gəncə hadisələrindən sonra da bildiyiniz kimi Rusiya Ermənistanla birlikdə həm hakimiyyəti devirdi, həm Ermənistanla birlikdə Azərbaycan torpaqlarını işğal elədi, bütün niyyətlərinə çatdı. Yəni, Gəncə hadisələrin baş verən səbəbləri Rusiyanın Azərbaycanda, Azərbaycanın yenidən işğal etmək, Azərbaycanın öz nəzarətini almaq, Azərbaycanda özünə uyğun hakimiyyəti meydana gətirmək üçün hazırladığı bir plan idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Rusiyanın bu planlarını həyata keçirməsinə Azərbaycanın içində olan adamlar, qüvvələr köməklik elədilər, bu işlərin həyata keçirilməsinə şərait yaratdılar.
Kimlər idi o adamlar?
Sürət Hüseynov və onun ətrafındakı adamlar. Rəhim Qaziyev, Əli Ömərov, indiki Yeni Azərbaycan Partiyasının bir çox üzvləri, Etibar Məmmədovun partiyası və özləri də həmin hadisələrin içərisində çox ciddi fəaliyyət göstərirdilər. Yadımızdadır. Onların hamısının fəaliyyəti o cümlədən parlamentdə hakimiyyətin dəyişdirilməsi üçün göstərdiyi fəaliyyət hamımızın yadındadır. Və digər müəyyən...
Sizin təmsil olunduğunuz hakimiyyətdən də, hakimiyyətin içində də belə qüvvələr var idi mı?
Bizim təmsil olduğumuz hakimiyyətin içərisində mövqeyin dəyişənlər oldu. Amma xalq cəhpəsinin içərisində, xalq cəhpəsinin, mən özüm xalq cəhpəsinin üzvü deyildim. Müsavatın üzvü idim. Xalq cəhpəsi partiyası və müsavatın içərisində mövqeyin dəyişən qiyamçılara qoşulan olmadı. Hamı axıra kimi Azərbaycanın milli hakimiyyətinin qorunması üçün fəaliyyət göstərdi.
Amma uzun illərdə sizlə bağlı bir mübahisə gedir. Əbəfəz Elçibəyin həbsi ilə bağlı sanksiyanın verilməsi. Belə bir sanksiya var idi mi?
Elə bir sanksiya olmayıbdır. O sanksiyanı Nemət Pənahlı da bu yaxınlarda qəzetdə deməli onun müsahibəsi dərc oldu. O sanksiyanı Əli Ömərov, Nemət Pənahlı, Sürət Sönü və digərləri birlikdə hazırlayıblar. Onlar hazırlayıblar və
siz də qol çəkmişsiniz.
Bəli. Və hazırlayandan sonra onlar deməli silahlı şəxslərlə birlikdə Əli Ömərov, Nüsrət Budaqov və digər silahlı şəxslər mənə bildirirlər ki, əgər bu sənədlərə imza atmasan, burada gürovluqda olan, Gəncədə onların əllərində gürovluqda olan bütün şəxsləri öldürəcəyik və onlara qarşı çox əxlaq hərəkətlər edəcəyik. Və bunlar hamısı real idi. Nemət Pənahlı da etiraf edir ki, bəli, bunlar hamısı real idi. Orada gürov götürülən şəxslərin hamısına qarşı əxlaq hərəkətlər ediləcəkdi və onlar güllərlə öldürüləcəkdi. Mən orada gürov düşən adamları qorumaq üçün onların hazırladığı o kağıza, kağız parçası da o, saxta sənət də o. Deməli, o saxta kağıza mən imza attım və həmin şəxsləri bütün orada gürov düşənləri hamısını müdafiə edirdim.
Baş prokurorun imza attığı sənət saxta olabilməsə?
Mən artıq baş prokuror deyildim onda.
Bəs onda orada nə inirdiniz?
Orada gürovuydu. Orada gürovuydu. Hamımız gürovuydu. Onların əlində gürovluqdaydıq və çox böyük əziyyətlər, işgəncələr verilirdi hamıya.
Yəni siz Gəncəyə hansı adla, hansı
misiyayla getmişsiniz? Yox, əvvəlcə Gəncəyə gedəndə biz, mən baş prokuror adı ilə getmişdim.
Bəli.
Deməli, orada qiyamın qarşısını almaq üçün və qiyamda iştirak edəcək hərbi hissənin deməli, tərk silah etmək üçün getmişdik. Lakin qiyam baş verdi, bizim hamımızı girov götürdülər, başladılar orada hamıya qarşı işgəncələr eləməyə. Təkrarımız rəftar elədilər hamıyla və sonra da hədələdilər ki, əgər bu imza kağıza Əli Ömərovun Demət Pənahlının sürət sözünü hazırladıqları bu kağıza imza etməsən buradakıların hamısı haqqında əxlaqsız hərəkətlər edəcəyik və öldürəcəyik hamısını.
Aha, İxtiyar bəy, amma sizin səlahiyyətləriniz əlinizdən alınmamışdı.
Alınmışdı.
Kim almışdı bu səlahiyyəti?
Əlifəz İçbəyin fərmanı ilə.
Yəni siz Gəncəyə
Yox, mən Gəncəyə girov düşən günün sabahısı artıq mən səlahiyyətlərim əlindən alınmışdı.
Necə olur ki, baş prokuror girov düşür?
Bunu
nə qədər real idi? Niyə belə alındı?
Çünki orada ya gərək qarşılıqlı atışma olaydı Gəncənin içərisində və bu da çox böyük bir fəlakətə gətirəcəkdi. Ya da o qiyamçıların tərhiklərinə baxmayaraq sakit dayanıb burada mülki vətəndaşların, şəxslərin qırğınına yol verilmək lazım idi. Biz ikinci yolu tutduq. Mülki vətəndaşların, şəxslərin həlak olmasının qırğınının qarşısını aldıq. Və belə bir şəraitdə də girov düşdü hamı. Tək mən yox hamı.
Yəni siz humanist bir baş prokuror idiniz.
Humanist məsələsi deyil. Orada şəraitə uyğun, vəziyyətə uyğun hərəkət elədik. O planın tərkib hissəsi ondan ibarət idi. Gəncədə çox böyük qırğın düşməli idi. Qarşılıqlı, deməli, atışma olmalı idi və orada hər iki tərəfdən çox böyük ölənlər və yaralılar olmalı idi.
Amma
biz bunu etmədik. Biz tərəfdən ölənlər oldu. Güllələdilər, avtobusda güllələdilər. Sürətsiyonun adamları, pekkaçılar. Orada pekka da iştirak edirdi. Musto ləqəbli, kod adlı pekkaçı orada iştirak edirdi. Öz dəstəsi ilə. Onlar Rusiya tərəfindən göndərilmişdi. Türkiyədən Naxçıvana keçirilmişdi, Naxçıvandan da Gəncəyə keçirilmişdi. Orada Sürətsiyonun öz adamları bu barədə danışırdılar. Və pekkaçılarla Sürətsiyonun adamları o avtobusda Bakı şəhərinə dönən Milli Qvardiyanın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əskər və zabitlərini güllələdilər. 20 nəfər öldü, 50 nəfərdən çox çox ağır ağır vəziyyətdə yaralandı. Onlar hətta xəstəxanalarda, başqa yerlərdə də yaralıları öldürürdülər. Məqsəd qarşılıqlı qırğın yaratmaq idi. Biz qarşılıqlı qırğına getmədik. Və buna görə də girov düşdük. Və girov düşəndən sonra da çox ağır, istiraplı günlər keçirdik. Amma onların Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi yaratması üçün, Azərbaycanda qırğın yaratması üçün etmək istədiyi işlərin qarşısını ala bildik. O təhriklərə getmədik.
Amma İxtiyar bəy, bir məqam da var idi ki, baş prokurorun və başqalarının girov düşməsi, hətta Elçibəyin həbsi ilə bağlı sanksiya verilməsi, bütün bunlar elə bil ki, o dövrdə hadisələrin gedişatına ciddi təsir göstərirdi.
Bilirsiniz,
hakimiyyətin nüfuzuna
Olmayan sanksiyanı, özləri hazırladıqları sanksiyanı və zor gücü ilə orada olan insanların başına fəlakətlər açacaqları hədəsi ilə imza elətdirdikləri sanksiyanı sonra əllərində alıb, filan kəs buna sanksiya verir, yalanı ilə cəmiyyətdə müəyyən tərəddüdlər yaratmağa çalışırlarmışsa, mən onu deyə bilmərəm.
Hər halda təbliğat müharibəsi gedirdi və bu müharibədə sizin adımlarınız da ciddi,
o mənim adımlarım deyil.
Nüfusuna ciddi təsir elədi.
O mənim adımlarım deyildi və heç bir ciddi təsir də yox idi. Hamı bilirdi ki, saxta sənəddir. Lakin, təbii ki, bundan istifadə eləməyə, mən işitdiyimə görə bundan istifadə eləməyə çalışıblar. Ki, görürsünüz, Əbülfəz İlçibəyin haqqında sanksiya var. Halbuki heç bir sanksiya da yox idi.
Amma bugün, siz özünüz deyirsiniz imzalamışsınız.
Yox, imzalamışım. Gürov vəziyyətdə olan adam, oradakı adamların qırılacağı və təhqir ediləcəyi hədəsi altında buna imza eləyirsə, bu sanksiya deyil ki. Onlar bu saxta sənədi hazırladılar və zor gücü ilə buna imza elətdiriblər. Bu sanksiya, belə sanksiya olmur. Sanksiya başqa şeydir. Siz hüquqşünas olmadığınıza görə məsələləri yəqin yaxşı
bilirsiniz.
Bu sanksiya prokurorun, hakimin azad sərbəst şəkildə öz iş otağında və müəyyən hüquqi proseduralar əsasında qəbullədiyi qərardır. Özünün qəbullədiyi qərardır. Burada mənim qəbullədiyim heç bir qərar yoxdur.
İxtiyar Şirinin izahatı və geri gəlmişkən
Burada Əli Ömərov çox böyük rol oynadı. Hakimiyyətin sonradan baş prokuror təyinlədiyi bu adam orada elə hərəkətlər elədi ki, onları təsəvvür eləmək mümkün deyil. Gəlib deməli, orada girovluqda olan şəxslərin hamısını, o cümlədən məni cürbəcür alçaq sözlərə təhqir eləyirdi. Mənim şəxsiyyət vəsiqə, prokuror vəsiqəmi cibindən çıxardıb başladı orada şey şadlıq eləmək. Gördünüz mə bu baş, bu şəxsiyyət vəsiqə, baş prokurorun vəsiqəsi artıq mənim əlimdədir və s. çox iyrənc gülüş hərəkətlər eləyirdi. Bu adamı sonradan gətirib baş prokuror qoydular. Və baş prokuror olduğu dövrdə də Azərbaycanın başına çox böyük fəlakətlər açdı bu adam.
Amma Əli Ömərov deyib ki, həmin sanksiya İxtiyar Şirinovun öz dəsti xətti ilə o yazılıb və belə olmasa nə desə başlayacağım deyibdir mətbuat açıqlamasında. O burada yoxdur, ona görə onun adından
mən burada açıqlamanda. O məsələ ilə bağlı mən Əli Ömərov məhkəməyə vermişəm və elə bugün məhkəmədən gəlirəm mən. Onun özü gəlmir qorxusundan, çünki heç bir şey sübut edə bilmir. Onun nümayəndəsi həmin o dediyini təsdiq edən heç bir sənəd ortaya qoya bilmədi. Nə sanksiya ortaya qoya bilir, nə başqa bir şey ortaya qoya bilir.
Aha, neçə ildir davam edir bu məhkəmə?
Məhkəmə təzə, mən, təzə. Onun həmin çıxışı ilə bağlı vermişəm onu məhkəməyə, Əli Ömərovun. Bir neçə ay bundan qabaq elədiyi çıxışdı və indi məhkəmə baxır o prosesə. Yəni, əgər doğrudan da mənim belə bir sanksiya vermişəmsə və cinayət işində, işin içində belə bir sənədi varsa, gətsin qoysun ortalığa.
Və dinləyicimiz yazır, Bəhruz bəy yazır ki, o zamanlar şərəfli azadlıq yolunu seçənlər niyə sonra başqa yol tutdular?
Mən bilmirəm bizim hörmətli dinləyicimiz kimi nəzərdə tutur. Təbii ki, yolların dəyişən də oldu. Amma bu, hər kəsin özünün şəxsi işidir. O, heç ki, məcburləmək olmaz ki, ancaq bir yol tutub getməlisən. Ona görə də mən bu məsələlə bağlı elə bir pesimist fikirlə deyiləm ki, bir neçə nəfərin öz yolunu dəyişməsini Azərbaycanın...
Yəni siz öz yolunuzda davam edirsiniz.
Yəni məni deyirsinizsə, mən öz yolunda davam edirəm.
Sual sizə yönəliyirdi. Və imzasız dinləyici yazır ki, İxtiyar bəyi salamlayıram, amma inciməsin, onu səmimi sayamıram. Bu avtoritar rejimin yaranmasında onun da özünə məxsus rolu var. Elə bunun mükafatı olaraq bacısı 10 saylı poliklinikanın baş həkimi də yazır.
Mən bacım uzun illər həkim işləyib və Beyləqanda baş həkimi idi. Beyləqandan Əli İnsanov onu Beyləqandan qanunsuz olaraq baş həkimlikdən çıxartdı və məhkəmənin qərarı ilə o yerinə bərpa olundu. Lakin sonradan həmin məhkəmənin qərarı əsasında o Beyləqana yox, burada deməli baş şəhərinə poliklinika müdür qoyublar. Yəni əksinə aşağı vəzifəyə gedib mənim bacım yuxarı vəzifəyə getməyib.
Baş həkimdir
amma. Bir rayonun baş həkimi idi. Rayon səhiyyə şöbəsinin baş həkimi idi. İndi bir dənə poliklinikanın baş həkimidir. Mən hesab eləmirəm ki, bizim qohum əqrabalarımız hansısa bir işdə, hansısa bir sənəddə işdə işləyə bilməz. Hə, bu normal bir şeydir. Hamının qohumu o işdə də işləyə bilər. Baş həkimliyə elə bir böyük işdə deyil. Poliklinikanın baş həkimi həkimdən bir pillə yuxarı olan bir vəzifədir. Ona görə də burada elə bir şey mən görmürəm ki, mənim tutduğum yola mənim bacımın işlədiyi vəzifə uyğun deyil.
Dinləyicilərimiz yazsınlar. Efir ətşarəsi azadlıq radiyası nöqtə 057-144-10-17 mobil telefonlardan suallarını göndərə bilərlər. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Buyurun, zəng edin və ixtiyar şirinə suallarınızı verin. İxtiyar bəy, bu Milli Konqres Partiyasının sədrisiz.
Bəli.
Siyasətdə bir o qədər də aktiv deyilsiniz.
Son dövrlərdə,
bəli. Amma düzdür, müstəqilliyin qazanılması böyük, əvəzsiz sərvətdir bir ölkə üçün. Amma həm də bu insan faciələrinin faciələri üstündə qurulur, onların hesabına başa gəlir də bu müstəqillik. Siz də özünüzü bax bu qurbanlardan saya bilərsinizmi? Siz hər halda belə deyək ki, uğurlu bir karyera ilə başlamışdınız. Yəni, bu hadisələrə qədər baş prokuror, Qaradağ rayonunda prokuror idi, sonralar deputat, baş prokuror, dövlət müşaviri. Amma indi karyera yarıda qırılıb. Peşman deyilsiniz bunlara görə?
Mən bunların heç birindən peşman deyiləm. Və əgər mən karyera dalınca getmək istəsəydim, bugün bəlkə də Azərbaycanda ən yaxşı vəzifələrdən birini mən tutardım. Amma mən karyera dalınca getmədim. Siyasi mövqeyimi və şəxsi mövqeyimi qoruyub saxladım. Bunu daha vacib hesab elədim. Ona görə də Mən hesab eləmirəm ki, müstəqillik uğrundan bariz eləmiş şəxslər, orada həmin dövrdə böyük vəzifədə işləmiş şəxslər vəzifələrini itirərsə, böyük bir faciə ola bilər. Mən bunu faciə hesab eləmirəm. Faciə başqa şeydir. Faciə bugün Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdir. Mən buna təəssüflənirəm. Azərbaycanda ədalətin olmaması. Azərbaycanda çox böyük iqtisadi fərqin yaranması insanlar arasında. Azərbaycanın acılara və milyarderlərə bölünməsi. Azərbaycanda dövlət orqanlarının, vətəndaşların mənafeyinə xidmət etməməsi, məhkəmədə ədalətli məhkəmənin olmaması. Və s. bu Qarabağ məsələsi ilə Azərbaycanın çox böyük bir dalana dirənməsi və s. bu Azərbaycanın faciəsi budur və bu Azərbaycanın düşdüyü bir fəlakət məndə çox böyük təəssüf hissi yaradır.
Amma ölkə başçısı da fikirləşmir, deyir ki, Əl Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib və deyir ki, son 20 ildə mühüm nailiyyətlər əldə eləmişik. Bugün bizdə demokratik təsisatlar, azad mətbuat mövcuddur, internetdən istifadə sərbəstdir. Məlumdur ki, heç də hər ölkədə internetə sərbəst qoşulma imkanı yoxdur. Azərbaycanda əhalinin 50%-dən çoxu internetdən istifadə edir. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara qoşulmuşuq. 10 ildir ki, İnsan hüquqları və demokratiya məsələləri əsas gündəliyi olan Avropa Şurasının üzvüyük, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşuq və iqtisadi uğurlardan danışır.
Mən hesab eləmirəm ki, hörmətli prezidentin İlham Əliyevin dediyi bu sözlər Azərbaycanın reallığına uyğundur. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə deyil. Və şəxsən mən öz şəxsimdə o deyilənlərin heç birinin doğru olmadığını sübut edə bilərəm. Və bunların bir çoxunda öz düşdüyüm vəziyyəti hiss edirəm. Mən 18 ildir təqib altında yaşayıram. Qanunsuz olaraq həm işdən, həm rütbədən, həm digər imkanlardan, azad yer dəyişmə imkanından və s. azad mən məhrum edilmişəm. Müstəqilliyin qazanmasında bilavasitə iştirak edən, buna səs verən və Azərbaycan üçün digər başqa işlər görmüş olan şəxsin düşdüyü vəziyyət budursa, gör adi vətəndaşların vəziyyəti necədir. Ona görə də mən hörmətli prezidentimizin o fikirlərlə razı deyiləm. Azərbaycanda çox ciddi dəyişikliklər eləmək lazımdır. Azərbaycanı demokratikləşdirmək lazımdır. Azərbaycanı azad ölkəyə çevirmək lazımdır. Əmlak bərabərsizliyi, mülkiyyət bərabərsizliyi aradan qalxmalıdır. Bir neçə nəfər oliqarx adlanır. O oliqarxların hamısının qanunsuz əllərindən var hamısı alınıb milliləşdirilməlidir və Azərbaycanda bütün vətəndaşların bərabər yaşayışına
Şərait
yaradılmalıdır.
Dinləyicilərimizin sualları var. Kamal İmzalı dinləyici yazır ki, Əli Kərimlini prezident kimi görürsünüzmü?
Mən istənilən Azərbaycan vətəndaşını prezident kimi görürəm. Çünki hər kəsin buna hüququ var. Və Əli Kərimlinin də buna hüququ var. İxtiyar Şirinin də buna hüququ var.
Hüquq var, amma reallıqlar, ölkəni idarə etmək məsələsi də var. Sizin də təmsil olduğunuz axıcı hakimiyyət həm də ona görə iflas elədi ki, və dəfələrlə o hakimiyyətdə təmsil olunanlar elə bu studiyada başqa mətbuat orqanlarında etiraf ediblər ki, təcrübəsizlik gətirdi ki, biz təcrübəsiz idik, imkanlarımız olmadı.
O sözləri deyən adamlar çox böyük səhv edirlər və doğru danışmırlar. Əgər sizin vaxtınız daha geniş olsaydı, mən Xalq Cəbhəsi hakimiyyət dövründə gördüyümüz işlərdən, çox ciddi işlərdən danışardım və İndiki hakimiyyətin 18 ildə həmin işlərin neçəsini görüb və nə nəticələr əldə edib onlarla müqayisə edərdik. Görərdiniz ki, o bir ildə Azərbaycanda görülən işlər, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi və digər sahələrdə görülən işlər indiki hakimiyyətin 18 ildə gördüyü işlərdən qat-qat üstündür.
Yəni, axıcı hakimiyyətin iflasında
təcrübəsizliyi rol oynamayıbdır. Sadəcə olaraq, Azərbaycanın daxildən və xaricdən düşməni olan qüvvələr birləşib Azərbaycan milli hakimiyyətini yıxdılar və Azərbaycanı indiki vəziyyətinə gətirib çıxardılar.
Heç mi günahı yoxdur Ağacı hakimiyyətinin? Bəlkə zəif idi?
Ağacı hakimiyyəti təbii ki, zəif idi. Nə barədə zəif idi? Hələ dövlət strukturları, ordu, polis tam təşkil olunub formalaşmamışdı. Onun üçün vaxt lazım idi və biz bu işləri görürdük. Ordu quruculuğu sahəsində, daxil işlər orqanlarının quruculuğu sahəsində və s. Digər dövlət orqanlarının quruculuğu, iqtisadi inkişafla bağlı çox ciddi planlar vardı və bunların həyata keçirilməsindən başlanmışdı. Türkiyə hərbçiləri Azərbaycanda çox ciddi hərbi qüvvənin hazırlanması ilə məşğul idi. Və biz qısa müddət ərzində Azərbaycanı düşmən qüvvələrdən müdafiə edə biləcək, qoruya biləcək bir potensiala gətirib çıxartmaq planlarını gerçəkləşdirməklə məşğul idi. Rusiya bu şeyləri, deməli bu planlarımızı pozdu, bizim qarşısını aldı.
Yaşar İskəndər yazır ki, İxtiyar Şirini müdafiə və təqdir eləmirəm. Ancaq Əli Ömərov və başqalarına baxanda çox yüksəklikdədir. Həmin adamlar hakimiyyətə gəlmək, onda qalmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etdilər və bugün də edirlər. Bax, bunları qabartmaq lazımdır. Qaldı ölkə başçısının dediklərinə bu haqda biz 17 ildə çox mahnılara qulaq asmışıq. Artıq qulaqlarımız yağır olub. Yaşar yazır bunu və yeri gəlmişkən 2-ci saatda elə biz işdən sonra da bu haqda danışacağıq. Prezident İlham Əliyevin Əl Cəzirə televiziya kanalına verdiyi müsahibə ilə bağlı studiyada politoloqlarla müzakirə aparacaq ki, bu prezidentin dedikləri nə qədər, necə qarşılanır və nə qədər reallığı əks etdirir. Və Könül Xaçmazlı yazır, sizə sual verir. Salamlayıram sizi, İxtiyar Bəy, bayramınız mübarək. Belə bir qiyamla, mən də sizi
təbrik edirəm.
Belə bir qiyamla hakimiyyətə gələn, yəni Azərbaycan Partiyasının qurtuluş gününə nə deyirsiniz?
Nəyinə?
Qurtuluş gününə.
Mən bu indiki hakimiyyətin müəyyən bir dövr ərzində dəyişəcəyinə, müsbət işlər görə biləcəyinə ümid eləmişim. Çünki biz hamımız bir torpağın yetişdirmələri, bir millətin övladlarıyıq. Və mən heç vaxt inanmırdım ki, Azərbaycan indiki vəziyyətə inanmırdım. Açığı ağlıma da gəlmirdi ki, Azərbaycan indiki vəziyyətə gətirilib salına bilər. Lakin indi Azərbaycan elə bir vəziyyətə gətirilib salınıb ki, burada hansısa müsbət bir şeydən danışmaq, hətta müsbət olmuş bir şeyi də indi təqdim eləməkdən söhbət gedə bilməz. Çox çətindir. İndiki hakimiyyətin hansı nümayəndələrinin vaxtı ilə gördüyü müsbət işləri də indi xalqın yanında söyləmək çox çətindir. Çünki xalq acıdır, yaşaya bilmir, dolana bilmir, övladlarını bir yerə çıxarda bilmir. Gənclər hamısı qalıb əlacsız, ciblərində pul yox, evləri yox, evlənmək üçün imkanları yox, iş yerləri yox.
Amma prezident deyir ki, 900 min iş açılıb 2003-cü ildən bəri.
Hörmətli İlham Əliyevi aldadırlar. Onun, İlham Əliyevin ətrafında ona məlumat verən siyasi aparat Azərbaycanın əleyhinə çalışır. Şəxsən mənə qarşı aparılan repressiya həmin aparatın işidir və mən onların bir vətəndaş kimi mənə qarşı elədikləri işləri heç cürə qəbul eləmirəm.
Siz İlham Əliyevə müxalifətdəsiniz, yoxsa?
Mən İlham Əliyevə də müxalifətdəyim, indiki hakimiyyətə də. Bütövlükdə.
Və növbəti sual gəlir dinləyicimizdən. Salam İxtiyar müəllim. Bu danışdıqlarınızı xalq bilmirsə, oğru oturub doğrunun yerində, oğru deyilə bağırır, doğrunun ürəyi çatdırır. Xalq hardan bilsin? Zülfüqar imzalı dinləyici yazır bunları.
İndi oğrular şimdi açıq aydındır. Azərbaycan kim oğruqla məşğuldur, kim nə işlə məşğuldur, açıq aydındır. Burada örtülü heç bir şey yoxdur. Qəzetlər yazır, xalq danışır. İndi bu oğruları oradan dəyişmək lazımdır. Bu da mən isə bilirəm ki, birinci xalqın vəzifəsidir.
Və Zakir yazır ki, İxtiyar bəy, iqtidar nəzarətində olan telekanallarla Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarı kimi sanki qiyam yolu ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, ölkə dağılacaqdı deyə təbliğ eləyirlər. Siz nə deyirsiniz?
Mən isə bilirəm ki, bugün o cür təbliğat hakimiyyətin özünün əleyhinə işləyir. Eğer hakimiyyətin ideologları bircə damcı ağılları olsa, o təbliğat aparmazlar. Gedib xalqa çörək verməklə məşğul olurlar. Ac qarına o təbliğat işləmir. Bunlar hansı bu söhbət?
İxtiyar bəy, qayıdaq yenə də o 1991-ci il 18 oktyabra. Hər halda sabah bayramdır və mən istəyərdim ki, o bayram ovqatını heç olmasa bu son bir neçə dəqiqədə, son 6 dəqiqədə dinləyicilərimizə yaşadaydınız. Bəlkə həmin günün ovqatı haqqında danışardınız, həmin günün gözləntiləri haqqında.
18 oktyabrda həmin ovqatı 91-ci ildə çox yüksək idi açığı. Çünki müstəqilliyin əleyhinə olan deputatlara da göstəriş gəlmişdi. Müstəqilliyin lehinə səs verin. Bu rəhbərliyin göstərişidir. Burada deməli, həmin səs vermədə 300-dən yuxarı deputat, 300-ə qədər deputat müstəqilliyin lehinə səs verdi. Bu artıq ikinci səs verməkdir. O 43 deputat mart ayında müstəqilliyi müdafiə eləmişdi. 300 deputat əleyhinə səs vermişdi. Oktyabr ayında rəhbərliyin göstərişinə səsən hamı müstəqilliyin lehinə səs verməyə hazırlaşırdı və hamı çox rahat idi. Söhbətləşirdilər, qucaqlaşırdılar. Rahat idi hamı. Bütün bunlara baxmayaraq, sonradan aydın oldu ki, bir 20-30 nəfər yenə də müstəqilliyin əleyhinə səs veribdi.
Kimlər idi bunlar?
Onlar mətbuatda gedir. Mən o adamların adını çəkmək istəmirəm. Və çox təəssüf edirəm ki, elə bir situasiyada da yenə də müstəqilliyin əleyhinə səs verən adamlar Azərbaycanda tapıldı.
Sizcə bu nəyin səbəbi idi? 70 illik rejimin qorxusu idi, yoxsa
şəxsən olaraq? Təkcə qorxu deyildi. Həm də o adamlar müstəqillik dövründə ola bilsin ki, öz mövqələrini də itirəcəklərindən ehtiyat edirdilər və Moskvanın yanında daha onların tərəfdarı kimi qaldıqlarını göstərmək istəyirdilər. Bütün bunlar onları vadar elədi ki, çoxluq müstəqilliyin lehinə səs verdiyi halda yenə də müstəqilliyin əleyhinə səs versinlər. Amma ümumi əhval-ruhiyyə Ali Sovetdə o günü çox yüksək idi. Hamı bir-birini təbrik edirdi, qucaqlaşırdı və s. Və çox yaxşı bir hadisə idi.
Vədlərdən danışdınız. Həmin gün vədlər çox verilirdi. Həmin günlərdə, həmin illərdə. Siz hansı vəd verirdiniz?
Xalqa yoxsa deputatlara?
Deputatlara da vəd verirdiniz?
Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, sualı xalqa verilən vədlərdən söhbət gedir.
Təbii ki. Bəli. Amma bəlkə deputatlara da vəd vermişsiniz ki, müstəqilliyə səs verin, başqa şeylər olacaq.
Yox, heç kim deputatlara vəd verməyibdi. Amma təbii ki, xalqımıza vəd verirdik ki, biz daha yaxşı yaşayacaq. Mən təəssüf edirəm ki, bu vədimizə biz əməl edə bilmədik.
Buna görə üzr istəyirsiniz Azərbaycan xalqından?
Bəli, buna görə indiki hakimiyyətin əvəzindən mən üzr istəyirəm Azərbaycan xalqından.
Əgər siz qalsaydınız, nələr olardı?
Biz qalsaydıq, Azərbaycan ciddi surət dəyişəcəkdi.
Nələr olardı?
Azərbaycanda birincisi, bərabərlik olacaqdı hamı arasında. İkincisi, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf olacaqdı. Üçüncüsü, bu iqtisadi inkişafın nəticələrindən bütün Azərbaycan vətəndaşları bərabər istifadə edə biləcəkdilər. Hamı rahat yaşayacaqdı. Hamının ehtiyacı ödəniləcəkdi. Bunda yollar Azərbaycanda təkcə neftlə yox, digər yollarda Azərbaycanda kifayət qədərdi və o yollardan da indiki hakimiyyət bugün deməli, istifadə edib xalqa çörək vermək istəmir. Və təbii ki, mən isə bilirəm ki, Qarabağ məsələsi həll edilmiş olacaqdı. Biz torpaqlarımızı geri qaytaracaqdıq.
Aha.
Gördüyümüz işlər buna deməyə əsas verir mənə. Çox ciddi işlər görürdük. Çox ciddi.
Amma eləyə bilmədiniz və bir neçə dəqiqə əvvəl də üzr istədi. Sizcə üzriniz qəbul olunur mu 20 il sonra?
Mən Azərbaycan xalqına üzr istəyirəm ki, Azərbaycan siyasətçiləri, indiki hakimiyyətdə olan vəzifəli şəxslər Azərbaycan xalqına verdiyi vədləri yerinə yetirmədilər. Mən üzr istəyirəm Azərbaycan xalqından. Və o cümlədən özümdən də üzr istəyirəm ki, mən də bu cür yaşamağa ümid eləmirdim. Mən hesab eləyirdim ki, mən də azad, rahat, rəvan yaşayacağım. Amma bugün Bakı həbsində yaşayıram mən. Evimə istənilən vaxt polisi göndərib, ailə üzvlərimi qorxudurlar, hədə qorxu gəlirlər. Mən də bu cür yaşayacağımı ümid eləmirdim və mən də adi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi indiki hakimiyyətin gördüyü işlərin əziyyətini çəkirəm. Və mən də bu üzrü indiki hakimiyyətdən istəməkdə haqlıyam. Və istəyirəm ki, onlar məndən üzr istəsinlər.
Ah, onlar sizdən üzr istəsin.
Bəli. Mən onların əvəzinə Azərbaycan xalqından üzr istədim. Onlar da məndən üzr istəsinlər. Mənə verdikləri bu əziyyətlərə görə, bu istiraplara görə. 18 ildir mənə işləməyə imkan verməyiblər. Mənə yaşamaq imkan verməyiblər. Daim təqib altında saxlayıblar. Lazım olanda evimə polis hücum elətdirib, məni və ailəmi qorxu altında salmağa çalışıblar.
Amma bir neçə dəqiqə
həbslə,
deyirdiniz ki, bütün iş, rütbə bunlar o qədər də önəmli deyil. Önəmli olan seçdiyin yolda.
Söhbət rütbədən getmir. Söhbət haradasa işləməkdən gedir. Yaşamaq üçün hər kəs işləməlidir. Mənim işdən çıxarılmaq haqqında əmrimi 2 il bundan qabaq bunlardan ala bildim. 16 il keçəndən sonra mənim rütbəmi əlindən alıblar. Bugünə kimi nəyə görə mənim rütbəmi əlindən alıblar, onun səbəbini mənə izah eləmirlər, demirlər. Mənə heç bir sənəd göstərmirlər. Mən də bir vətəndaşam və bunları hakimiyyətdən tələb eləmək mənim haqqımdır. Və buna görə də mən hakimiyyətdən narazıyam.
İxtiyar Şirin idi studiyamızın qonağı, keçmiş dövlət müşaviri, baş prokuror, deputat və eyni zamanda hakim Azərbaycan xalqından studiyada üzr istədi eləcə və hesab edir ki, bu hakimiyyət də ondan üzr istəməlidir, onu bir çox şeylərdən məhrum etdiyinə görə. 18 oktyabrdan bir gün öncə studiyada söhbət edirdik biz, İxtiyar Şirin və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugünlük işdən sonranın birinci hissəsi elə burada yekunlaşır. Mən Şahnaz Bəylər qızı deyirəm ki, bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Ayrılmayın azadlıqdan.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.